Moi, mä oon Robin.
Ja mä oon Markus.
Me opiskellaan tällä hetkellä lääkiksen 5. vuosikurssilla. Ja tämän kauden aikana me puhutaan töistä, joita lääkisopiskelijana voi tehdä. Ja tietysti myös meidän omista kokemuksista siellä töissä, joita tähän asti meillä on ollut.
Mut mitä oikeastaan tarkoittaa olla 5. vuosikurssilla? Jos lääkis ei ole vielä tuttu asia tai kuuntelet meitä ekaa kertaa, niin 3. vuosikurssin jälkeen ei ole vielä mitään virallisia lupia. Silloin yleisesti mennään ensimmäistä kertaa amanuenssin töihin. Ja amanuenssi tarkoittaa käytännössä lääkäriharjoittelijaa. Silloin työ on pitkälti vielä valmiiden lääkärien työn seuraamista ja avustamista.
No sitten 4. jälkeen on mahdollisuus päästä ensimmäistä kertaa lääkärin sijaiseksi. Esim. Terveyskeskuksen vuodeosastolle tai sairaalan johonkin erikoisalan osastolle. Lääkärin sijaisena saa enemmän omaa vastuuta, mutta edelleen työskennellään jonkun valmiin lääkärin alaisuudessa. Eli yksin ei tarvii eikä myöskään lain mukaan saa olla.
Meillä on työn puolesta kokemuksia esimerkiksi psykiatrialta, sisätaudeilta, kirurgialta ja anestesiologialta. Nämä työkokemukset on herättänyt meissä ajatuksia ja tunteita, joita käsitellään yhdessä tämän kauden aikana.
Tervetuloa Medugate-podcastin pariin.
Jaha, ruvetaan sit hommiin tän jakson osalta. Ja. Syksy tulee
ja kylmä tulee.
Joo, äijälläkin sadetakki ihan. No.
Tälläkin hetkellä päällä tässä.
Niin, kyllä.
Olohuoneessa kun istutaan.
Joo.
Joo. Mistä me puhutaan tänään?
Me ollaan puhuttu nyt vähän onnistumisista ja epäonnistumisista ja en mä tiedä, siihen ei ehkä mitään semmoista tosi luonnollista jatkumoa ole olemassa. Jos joku kuulija tietää, niin heittäkää meille vaan ideaa. Mutta puhutaan tänään kuitenkin oppimisesta ja sitten myös niinku työyhteisön merkityksestä. Et miten tärkeää on, että on hyviä työkavereita, mikä ei sekään ole itsestäänselvyys joka työpaikalla. Onko vastalauseita?
Ja lisäisin tähän, että millaista on, jos on huonoja työkavereita. Tai onko olemassa huonoja työkavereita?
Niinpä, kyllä.
Joo.
Hyvä. Sopiiko, että puhutaan tämmöisestä tänään?
No, nyt kun sanoit, niin sopii ihan se.
No niin.
Joo.
Oppiminen, mitä se merkitsee sulta? Jos sä mietit vaikka viime kesää, onko jotain semmoista, että on jäänyt tosi selkeästi mieleen, että hei, nyt mä oon oppinut jotain, tai huomasitko sä, että tästä on ollut apua, että mä oon oppinut aikaisemmin jotain?
No, ylipäätään jos miettii, niin se, että vertaa, mitä on koulussa ja mitä on töissä, niin töissä sä saat niitä toistoja. Koulussa se on sille, että sä yhden kerran näet tai yhden kerran teet jotain. Ja töissä voi olla, että sä teet yhden päivän aikana ja monta kertaa sen saman asian. Ihan vaikka niin yksinkertainen asia, että jonkun potilaan tutkiminen. Niin koulussa sä tutkit sen X määrä potilaita vuodessa. Ja sama määrä sulla tulee töissä päivässä tai parissa. Et niin kuin toistoja on saanut monesta asiasta. Yksi semmoinen, mikä mulle tulee mieleen, ihan selkeä, mitä on oppinut. Me ollaan joskus aikaisemmin puhuttu niin kuin näistä, mutta niin kuin lääkkeiden kauppanimet. Et se on ollut sellainen, että oli ihan pihalla silloin opiskelujen alussa, kun niitä tuli vastaan ja niitä lukee jossain tuolla teksteissä tai joku potilas käyttää jotain kauppanimeä. Niin sitten on ihan silleen, mikä lääkettä on ikinä kuullutkaan. Ja sitten joku sanoo, että no, se on tämmöinen. Ja sitten sä oot, ahaa, okei, se liittyi noihin, että tämä oli joku sydänlääke. Että niin kuin, niitä on nyt tullut opittua, ainakin niiltä aloilta, missä on ollut kesällä töissä, eli lähinnä psykiatrialta.
Hmm. Niin toki on toisaalta silti semmoinen asia, että kun lääkkeet ja vaikka niiden nimet ja vaikutukset ja ylipäätään se että minkä luokan lääke toi, että onko niin kuin psykiatrian lääke vai näin, niin sehän on tosi sellaista listamaista tietoa, mitä joo, täytyy opetella listamaisesti, tai jos jollakin on joku tosi hieno tekniikka, että millä niitä pystyy hahmottamaan, niin okei, fine. Mutta siis nehän tulee vaan sen myötä, että sä käytät niitä, sä määräät niitä potilaille, ne nimet toistuu sun töissä, niin sitä kautta ne tulee tutuksi. Ja ihan ymmärrettävää, että ne on aluksi vähän semmoinen viidakko, että täällä on paljon nimiä, mistä mä en ymmärrä yhtään mitään, niin voi ehkä tulla vähän semmoinen, että onko mä tyhmä?
Ootko samaa mieltä, onko sulla tullut semmoinen kehityskäyrä tässä, sanotaan viimeisen parin vuoden aikana, kauppanimien osalta, onko ne tarttunut mieleen paremmin?
Osa on, osa ei. Edelleen on tosi paljon semmoisia, että no tämän mä oon nähnyt viimeksi eilen taas näin tämän nimen, mutta en mä vieläkään muista, että mikä tämä on. Mm. Ja siis on kyllä silti selkeästi huomannut, että sitä oppimista on tullut ja on iloinen siitä, koska no se on tosi oleellinen osa lääkärin työssä, että tarvitaan niitä lääkkeitä ja sitten tarvii myös sitä tietoa, että mikä lääke antaa minkäkin vaikutuksen.
Joo. Se, mikä mulla tulee tuohon mieleen, niin on ainakin se, että kaikkia lääkenimiä ei voi edes oppia. Tai siis varmaan voi, jos käytät elämässä siihen, mutta siis silleen, niitä on niin paljon. Ja vaikka jostain tietystä lääkeryhmästä, vaikka jos puhutaan jostain AC-esteistä, niin niitäkin on monta erilaista, jotka toimii samalla tavalla. Ja monta eri firmaa tekee montaa eri nimistä lääkettä. Niin sitten se, että sä oot oppinut ehkä yhden niistä, sä tiedät sen ja käytät sitä, mutta sitten jos sulla tulee uusi potilas, jolla on joku eri niminen käytössä, niin sitten se vaatii aina semmoisen hetkon, että mikäs lääke tämä oli. Onko sulla tullut töissä tai jossain harkassa semmoisia vastaan, että potilas on ollut silleen, että joo, mulla on tämä lääke tai jotain. Sitten sä oot joutunut sanoa silleen, että aha, tämä on mulle ihan uusi lääke, mä en tiedä tästä mitään.
On, ja se oli myös sellainen asia, mikä aluksi, no just etenkin viime kesänä jännitti, siinä mielessä, että mun pitää myöntää potilaalle, että hei, mä en tiedä kaikkea. Toisaalta, kun seisoo siinä kandin arvonimen takana, niin saa ehkä pikkasen myös anteeksi ja jollain tapaa vaikka myötätuntoa tai ymmärrystä potilaalta, mutta kyllä se huomasi, että siitäkin tuli helpompaa ja sitä oppi sanomaan potilaalle, että hei, mä en tiedä tätä, että mäpä käyn katsomassa tarkistamassa tämän asian ja palataan siitä asiaa. Joo, sano vaan.
Oliko jossain muissakin asioissa kuin lääkkeessä semmoista, potilas kysyy vaikka, että onko tämä periytyvää tai mistä tämä tauti johtuu tai mikä tauti tämä on, ja sitten sä oot ollut silleen, että no en oikeastaan tiedä.
Oli, ja mitä nyt tulee vaikka viime kesältä mieleen, niin jotkut labra-arvot, että potilas kysyy, että hei, että miten tämä nyt oikeastaan vaikuttaa tähän, että tähän mun niin kuin tämänhetkiseen sairauteen, että kun tämä labra-arvo nyt näytti tämmöistä, niin siis mun mielestä oli kiva itsestään huomata se, että mitä enemmän sitä pystyi sanomaan potilaalle, tai mitä herkemmin pystyi myös sanomaan potilaalle, että mä en oikeasti tiedä tätä, että mä käyn katsomassa tuolta koneelta, mä käyn kysymässä viisaammalta kollegalta tästä asiasta, palataan siitä asiaan, niin mä tiedän kertoa sulle niin kuin parhaimmalla mahdollisella tavalla, että saadaan selkeys tähän asiaan. Niin mun mielestä se oli ehkä yksi ja parhaimpia oppimisjuttuja kesän aikana, että uskaltaa myöntää, että ei tiedä kaikkea. Siitä tuli jopa hyvä olo välillä, että sanoi potilaalle, että mä selvitän tämän asian, niin jotenkin se, että sillä saa ehkä luotua semmoista tunnetta potilaalle, että okei, hän paneutuu nyt mun asioihin tarkkaan ja yrittää selvittää nämä asiat minulle.
Mm. Ja jos miettii, kun on itse ollut potilaana, niin kyllä se mun mielestä herättää myös enemmän luottamusta just, että pystyy sanomaan, että hei, mä en tiedä tätä, kun se, että sä keksit päästä jotain. Ja sitten se huomaa, kun sä selität sitä, että se on vähän semmoista hapuilua ja semmoista, että ei oikein osaa selittää sitä asiaa kunnolla. Mä huomasin itselläni jostain syystä etenkin psykiatrialla, en tiedä oliko siihen joku erityinen syy, mutta huomasin sen, että se oli mulle aluksi just vaikeaa, että jos potilas kysyy jotain ja mä en tiennyt, niin sanoo, että hei, mä en tiedä tätä, hei, mun pitää selvittää. Niin etenkin jos se oli joku semmoinen asia, minkä ajattelin, että pitäisi tietää, joku omasta mielestä yleinen lääke, minkä on joskus kuullut, niin minkälainen annosnosto siihen voidaan nyt tehdä ja miten se vaikuttaa niihin muihin lääkkeisiin tai johonkin metabolointiin ja semmoisia asioita. Niin se oli aluksi mulle kyllä vaikeaa sanoa, että hei, mä en tiedä. Sitten mä sanoin usein, että no mä mietin tätä vielä jotenkin silleen.
Joo. Tuntuuko, että siinä vaiheessa, kun sä sanoit potilaalle, tai muuttuuko se jotenkin kesäaikana, että tuntuuko, että sä oot jotenkin epäonnistunut tai tuntuuko se paremmalta, että sanoo potilaalle, että mä en tiedä, vai oliko siinä jotain semmoista kehittymistä, nyt kun oppimisesta puhutaan?
Niin, musta tuntuu, että niinku, ehkä se pelko, mikä oli siitä, että niinku, miten potilas reagoi siihen, jos mä sanon, että mä en tiedä jotain tai mä en osaa jotain, niin se pelko siitä, että se reagoi siihen jollain tietyllä tavalla jotenkin niinku, heti sitten on silleen, ahaa, no sä ootkin huono. Tai niin kuin ilmaisee jollain tavalla semmoista epäluottamusta, niin sit se ehkä hävisi siinä, koska ei tullut semmoista. Et musta tuntuu, että niin kuin käytännössä kaikki potilaat otti sen tosi hyvin, että sanoi, että hei, mä en tiedä, mä selvitän, mä kysyn. Niin ei siitä ikinä kukaan valittanut mitään, oli vaan aina silleen, aina kiva, niin kuin kiva juttu ja niin kuin kerro sitten ja niin kuin palata asiaan ja okei. Ethän se nyt, jos sä meet johonkin autokauppaa ja sitten sä rupeat kyselemään sieltä automyyjältä jotain kysymyksiä, että no, mites tämä, niin jossain vaiheessa silläkin tulee, että eihän sekään tiedä. Niin, eikö se ole ihan normaali, joka alalla on asioita, että sä aina opit uutta ja sä et tiedä kaikkea, niin en tiedä minkä takia tuossa sitten on jotenkin kuvitellut, että pitäisi olla tälleen opiskelija-asemassa vielä jo semmoinen, että osaa tosi hyvin.
Jep. Toisaalta yksi mikä no, liittyy tähän, oli myös siinä mielessä ihan mukava huomata, että tota, välillä myös erikoistuvat ja jopa erikoislääkärit sanoo potilaalle, että hyvä kysymys, että mun täytyykin selvittää tämä, että nekään ei tiennyt kaikkea.
Mm-hmm.
Niin ehkä sekin jollain tavalla myös vahvisti sitä, että joo, munkaan ei opiskelijana tarvitse tietää kaikkea ja on ihan ok, että mä sanon potilaalle, että minä selvitän.
Mm. Kyllä. Semmoinen tuli mieleen, että jos miettii yleisellä tasolla nyt oppimisesta, kun puhutaan, niin minkälaisia asioita sä oot saanut mukaan niin kuin kaikista näistä harkoista tai töistä, missä sä oot ollut? Mitä sä ajattelet, että mitkä on arvokkaita ja mitkä niin kuin auttaa sä oot vaikka tulevaisuuden työelämässä ihan sama, mitä sä tuut tekemään? Niin onko jotain semmoisia niin kuin highlightteja, mitä sä ajattelet, että mahtavaa, että mulla on tommonen kokemus?
Ehkä ne parhaimmat asiat, mitkä on jäänyt just niin kuin koulun puolesta mieleen tai mitä on niin kuin koulussa saanut oppia, niin ei ole ehkä tullut silleen missään yhdessä tietyssä harkassa. Kun mun mielestä siis yksi tärkein asia, mitä mä oon oppinut, on, että miten potilaan kanssa puhutaan ja keskustellaan asioista ja sen myös, että miten potilasta kuunnellaan, niin vaikka välillä olisi tullut jotain semmoisia hetkiä, että olisi jälkikäteen huomannut, että hei, mä onnistuin tässä tosi hyvin, että mä maltoin kuunnella, mitä potilas sanoi, ja mä sain sieltä jonkun arvokkaan tiedon, niin ehkä kuitenkin se on tapahtunut pitemmällä aikavälillä, että on oppinut vähän niitä omia tapoja, että miten kysyy potilaalta ja miten alkaa noukkimaan niitä tietoja sieltä ja miten jatkaa vaikka kyselemistä jonkun tietyn asian suhteen, niin se on jotenkin ollut sellainen tapahtumaketju, että ei ollut sen suhteen mitään yhtä wow-elämystä.
Hmm. Onko sitten jotain semmoisia taitoja tai semmoisia wow-elämyksiä sitten niin kuin tullut? Siis tämä oli tosi hyvä, mitä sanoit, tämmöinen potilaan kohtaaminen, että sitä on oppinut ja sitä kuuntelua. Mutta onko jotain semmoisia tyyliä, että olet oppinut tekemään jotain toimenpidettä, kun olet toistanut tosi paljon jotain astrobiottoa tai joku semmoinen, niin kuin mitä sä ajattelet, että mahtavaa, että terkassa vaikka tuut tarvitsee tätä.
No, astrobiotto, se olisi kyllä kiva, kun sitä osaisi oikeasti tosi hyvin tehdä. Siitäkin tuli taas monia epäonnistumisia kesän aikana. Mutta no ehkä kanylointi, mitä kolmosen aikana silloin, kun oli Anella, niin oppi. Joo, sitäkään ei varmaan tule terkassa ihan kauheasti tarviimaan, mutta se on ehkä semmoinen taito, mistä on iloinen, että se on olemassa. Ja nyt sitten viime kesältä niin pääsi laittaa aika paljon pleura- ja askiittistreenejä, niin siihenkin muodostui vähän jo semmoista pientä rutiinia, että missä järjestyksessä tekee mitkäkin asiat ja oikeasti tietää vähän, mitä tekee, eikä vaan silleen, että joku huutelee siitä olan yli, että nyt otat sen ja nyt laitat sen sinne ja seuraavaksi otat ton ja laitat sen tohon, silleen lampana vaan seuraa ohjeita. Niin ne on ollut semmosia. Ja sit ehkä myös saneleminen, mistä puhuttiin jo vähän viime jaksossa vai edellisjaksossa, niin tommosia pieniä käytännön asioita. Ja sitten ehkä vaikka joku ompelu, jos nyt pitää vielä heittää, niin joo, en ole mikään mahdottoman nopea ompelija, mutta siihenkin on tullut semmoinen rutiini, että tietää, että jos joku sanoo, että hei, tuu suturoimaan tämä haava nyt tästä, niin ei me sormi sitten ihan heti suuhun. Että menee ainakin katsomaan, että okei, kyllä mä ton ehkä pystyn
hoitamaan. Tosta mun tuli mieleen, mä en tiedä, onko mä kertonut tätä vielä, mutta viime kesänä oli just yksi semmoinen haava polvessa ja kello oli siis perjantai-iltapäivä, kello oli jotain 14.55 ja siis työaika loppuu 15.24 vai 15.20 tai 15.30, jotain semmoista. Niin sitten sinne tuli päivystykseen potilas, jolla oli polvessa haava, semmoinen ihan kunnon vekki, joka piti tikata ja mä en ollut hirveästi vielä päässyt tikka-aineistaan. Mä olin silleen, että no, että on tässä puoli tuntia aikaa, että niin, kyllähän mä tämän kerkeen tästä niin, pistämään kiinni. Mä olin lähdössä siis, mä olin Mikkelissä, niin mä olin lähdössä Kuopion junalla joku 16 jotain, silleen, että ei ollut ihan hirveästi liikaa aikaa, en ollut pakannut vielä tai mitään. Ja sitten meni tikkaamaan sitä polvea ja sitten vielä mietin siinä, kun tikkasin sitä, niin kun laitoin ihan perusknoppeja, joo, menee ihan hyvin kiinni. Sitten mä olin harjoitellut näitä sormisolmuja, eli siis, että sitoo ne langat käsin, eikä kun yleensä käytetään niitä välineitä, niin neulakuskia ja pinsettejä. Joo. Niin sitten mä käsin rupesin tekemään niitä solmoja. Sitten kun tekee käsin solmoa, niin ne molemmat langat pitää olla silleen suht pitkät, että sä pystyt vähän niin kuin sä sidot kengän nauhoja, niin ne pitää olla molemmat silleen suht pitkät, että sä saat sidottua. Niin sitten mitä tapahtuu, kun sun pitää leikata ne langat poikki, niin sitten menee hirveästi hukkaan, koska se neula on kiinni vaan toisessa päässä. Ja sitten sulla jää siihen toiseen päähän hirveästi niin kuin ylimääräistä, mikä vaan leikataan poikki. Niin sitten mun loppui se lanka kesken siinä. Ja sitten mä olin yksin tekemässä sitä siinä. Ja sitten mä näin joku hoitaja oli siellä, niin kuin käveli just ohi. Ja mä olin, hei, anteeksi, voit sä antaa niin kuin yhden niin kuin neula ja langan niin kuin mulle. Että 4-0 lankaa tarttisi nyt tässä. Ja tosta kaapista saat ja sitten se avasi sen ja se oli, no mitäs sitten? Ja sitten mä olin silleen, joo, että kun mulla on näistä steriilit tässä päällä, että mä en voi itse ottaa sitä, niin voitko avata se ja niin kuin tiputtaa tuohon steriilille pöydälle. Ja sitten se avasi sen ja sitten se tiputti sen koko paketin siihen pöydälle silleen, että se meni epästeriiliksi. Ja sitten mä niin kuin mietin vaan päässäni, että mitä ihmettä, että niin kuin, mitä tässä tapahtui. Niin se oli semmoinen labrahoitaja. Eli se ei ole hänelle tuttu, että miten toimitaan steriilin pöydän kanssa. Ja sitten tietysti kaikki meni pilalle ja piti uusiksi. Ja mulla oli hirveä kiire, kello oli siinä kohtaa jo jotain niin kuin lähelle 4. Että mulla oli mennyt siinä melkein tunti sitten. Sitten mä olin vaan potilaalle, joo, mä sanon tolle päivystävälle, että voisiko se tulla tekemään tämän loppuun. Mun pitää lähteä junaan. Ja no, sitten mä kävin sanomassa ja en saanut sitä sitten ihan loppuun tehtyä. Mutta sanoin, se tuli mieleen tuosta, kun sanoit, että on mikään kaikista nopein. En ollut minäkään, vaikka kuvittelin, että eihin tekeisi.
Joo. Mielenkiintoinen. No, joo, siis, hei, hyvä niin kuin kokemus.
Oppimiskokemus.
Ja en mä tiedä, jäikö sulle jotenkin siitä mieleen, että olisiko alun alkaen kannattanut sanoa jollekin muulle, että hei, voiko se mieluummin, että mulla on kiire vai olisiko siinä...
Niin, siis kun pointti oli se, että mun ei edes tarvinnut tehdä sitä, vaan mä olin silleen, joo, mä haluan tehdä, että niin kuin saan toistoja.
Joo, no ei, mutta siis sehän on ihan oikein.
Niin.
Joo.
Ja, mutta sitten just se, siis vähän tuli semmoinen jälkikäteen, että ei edes pitänyt rupea temppuilemaan, että mulla loppui se lanka kesken, että kyllä mä olisin sitten ehkä kerinnyt sen tekemään, mutta joo. No. Nämä on tämmöisiä, hauska muistella jälkikäteen.
Joo, mutta tuollaista sattuu välillä. Joo. Eikä siinä mitään, potilaan henki ei nyt ehkä tuossa tilanteessa ollut kyseessäni. Jep. Tuota. Onko sulla vielä jotain semmoisia wow-hetkiä? Kun mulla ei nyt ehkä ollut mitään semmoisia tosi yksittäisiä wow-hetkiä, mutta onko sulla tuonne lisäksi vielä jotain?
Niin, en tiedä semmoisia hetkiä, mutta jos miettii semmoisia taitoja ylipäätään, niin ainakin se, kun oli radiologialla oppi käyttää niin kuin ultraääntä, niin se on ehkä semmoinen taito, mikä mä ajattelen, että mikä on tosi hyödyllinen. Että jos miettii, mitä meillä on koulussa ollut, ihan yksittäinen harkka, missä saa vähän kokeilla sitä. Niin kuin kuitenkin siinä pitää osata hahmottaa se, että miten päin se anturi on ja mitä sieltä näkyy, kun se on mitenkin päin. Ja miltä se näyttää siinä näytöllä, kun sä katsot sitä ultrakuvaa, että mikä elin näyttää miltäkin. Niin tavallaan sen on oppinut niin kuin jossain määrin, en nyt sano, että on mikään mestari, mutta silleen, että pystyy vaikka käyttämään jossain terveyskeskuksessa, jos tulee. Se on ehkä semmoinen taito. Ei ole siihen ehkä liittyen mitään wow-hetkeä. Ja no sitten toinen on nyt ehkä, kun on tuolla psykiatrialla ollut töissä, niin sitten noi lääkkeet, noi psykiatriset lääkkeet, kun se on ehkä semmoinen, mihin ei ole semmoista rutiinia tullut koulun kautta. Niin jos terkassa tulee potilaat, jolla on niin kuin psyykelääkkeet käytössä, niin ehkä tietää niistäkin sitten jotain ja osaa silleen hahmottaa sitä.
Jotenkin tässä nyt, kun vähän ehkä sivukorvalla myös kuuntelee, mitä me tässä niin kuin puhutaan, niin tuntuu, että aika paljon se oppiminen liittyy niihin asioihin, tai sitä oppimista tapahtuu tosi paljon enemmän koulun ulkopuolella, itse siellä töissä, kuin sitten taas koulussa. Joo, mä sanoin, että myös koulun puolesta on saanut sitä oppia, kun on päässyt tutkimaan potilaita ja haastattelemaan potilaita, mutta nyt kun mä aloin miettimään, niin kyllähän mä tuolla töissä niin kuin paljon enemmän sitä on tehnyt, ja varmaan siellä on tullut alitajuisesti jotain oivalluksia, että tolleen kannattaa sanoa ja tolleen kannattaa tehdä. Niin mikä juttu, että miksi me ollaan edes koulussa, jos me opitaan töissä paljon paremmin?
Mä itse asiassa joskus miettinyt, siis mun mielestä toi on hyvä kysymys. Siis silleen, okei, ensimmäinen ajatus, mikä sulla tulee vastaan, tai siis niinku mieleen ainakin mulla, on se, että no, haluatko mennä lääkäriin, jossa on ihminen, joka ei ole opiskellut mitään, et halua. Niin, no, se on tämmöinen helppo selitys. Mutta sitten toisaalta just se, että miksi ei ole vaikka semmoisia oppisopimuksia. Tiedätkö, että sä vaan meet opiskelijana johonkin sairaalaan ja seuraat jotain ja opiskelet siellä. Niin, no ensimmäinen asia on varmaan se, että se olisi aika kallista, että jos se olisi 150 ihmistä, joille kaikille pitäisi olla joku ohjaaja joka päivä, johon meet, niin se ei ehkä järjesty. Tai en tiedä, itse ajattelisin näin. Niin sitten ehkä semmoinen, että jos sä mietit töissä, sulla tulee aika valikoidusti asioita vastaan. Jos mietit, minkälaisia eri sairauksia sun pitäisi tietää tai osata tai olla joskus kuullut, niin jos sä vaan olisit töissä ja tekisit töitä tai seurasit jonkun toisen töitä, niin voisi olla, että jotkut asiat jäisi ihan kokonaan tulemat vastaan, niin kuin vaikka sen opiskeluajan aikana, 5 vuoden aikana tai 6 vuoden aikana. Ja sit sä menet töihin johonkin ja sit sun tulee ensimmäistä kertaa vastaan joku asia. Tai sä et edes tiedä, että sulla tulee vastaan joku asia, koska se menee ihan täysin ohi. Niin mä luulen, että se on niinku siinä mielessä hyvä asia, että me käydään kouluun ja luetaan kirjoja. Että meillä tulee ns. Semmoiset perusasiat väkisinkin vastaan, ne tulee tutuksi. Niin sit kun niihin törmää töissä, niin osaa huomioida ne. Koska aika paljon musta tuntuu, että nytkin on käynyt silleen, että unohtaa huomioida asioita. Just terveyskeskuksessa mulla kävi niin kuin meillä oli viikon terkkaharkka, niin unohdin yksinkertaisesti kysyä jotain asioita ja hitto, että hävetti. Että niin kuin sepelvaltimotaudin epäily tai niin kuin epäilypotilaalta, niin unohdat kysyä sukuanamneesi, että onko suvussa sepelvaltimotauti, joka on kuitenkin koulussa opetettu monta kertaa käyty läpi, niin sitten tulee semmoinen ohjaaja tulee kysyä sulta, no muistitko tämän? No en.
Joo, ei siis, jotta nyt kenellekään ei tule sellainen olo, että mä oon joku, ketä vastustaa kauheasti koulussa käymistä, niin ei todellakaan ajattele vain, että tuosta olisi mielenkiintoista puhua. Mutta siis...
Mitä mieltä sä oot, miksi meillä ei ole silleen?
Joo, että minkä takia me käydään koulussa.
Niin, miksi ei vaan enemmän harkkoja?
Mä oon ehkä aika paljon samalla kannalla sun kanssa. Ja sitä, se on kanssa niinku huomannut, että töissä kun on ollut... niin on välillä hoksannut, että hei, tämähän on sellainen asia, mistä me puhuttiin silloin tällä kurssilla, ja sitä kautta osaa, niin kuin sä äsken sanoit, niin huomioida sen asian, että olikohan tämä joku nyt tällainen asia, että vaikka jos joku lääkkeen määrääminen, että mun pitää nyt tarkistaa toi, että liittyykö tämä sairaus tähän, että mä en voikaan määrätä tätä lääkettä tai näin, niin ehkä koulu on semmoinen, vähän mitä meillä lukiossakin tosi paljon sanottiin, semmoinen yleissivistävä koulutus. Totta kai lääkiksessä opetetaan myös paljon taitoja, mutta just sellainen, että saa niinku semmoisen yleiskäsityksen siitä kaikesta, että mitä tähän liittyy.
Hei, mä oon lääkiksessä, että tää on semmoinen yleistietämyskoulutus. Että...
No, oli ehkä huono termi, mutta ajoin vaan sitä takaa, että se mitä sä selitit, että saadaan sellainen kokonaiskäsitys, niin kuin lääketieteestä kyllä. Ja mitä kaikkia sairauksia on olemassa ja miten niitä hoidetaan. Ja sitten kun ne tulee jossain vaiheessa vastaan, niin osataan muistaa ne asiat. että hei, tästä on joskus puhuttu. En nyt osaa tätä täydellisesti, mutta osaan konsultoida tai katsoa jostain.
Joo, ja siis olen samaa mieltä tuosta, mutta mietin vaan, että se voi jonkun korvaan kuulostaa, joka ei ole vaikka käynyt lääkistä, niin vähän semmoiselta, että jaa, että niin kuin lukio ja sitten lääkis, että niin kuin vähän sama juttu, että yleisiä asioita, niin kuin, joita pitää osata. Mutta siis yleisiä asioita lääketieteeseen liittyen, että se on ehkä just niin.
Joo, meistä ei tule lentoonen mekaanikkoja täällä, niin ei opitella semmoisia asioita, vaan miten hoidetaan ihmisiä ja ihmisten sairauksia.
Mm. Kyllä. Jep. Onko sulla tullut semmoisia kokemuksia paljon, että sä oot, mulla tuli mieleen tuosta, kun äsken oli itse silleen, unohdin kysyä tänne, ja äsken puhuttiin aikaisemmin, että joo, voit myöntää, että tiedä jotain, mutta siis semmoisia kokemuksia, että sä oot mennyt jollekin erikoistuvalle tai jollekin ohjaajalle silleen, että sä oot tutkinut vaikka potilaan tai jotain, ja sitten se kysyy sulta silleen, että hei, että ootko muistanut tämän asian tehdä, kysyitkö tämän, tutkitko tämän, ja sitten tulee semmoinen kunnon häpeä, että niinku, että oot unohtanut ihan kokonaan jonkun perusasian. Onko sulla tullut semmoisia?
On. Siis viime kesänäkin tuli useampaan kertaan päivystyksessä. Niin kuin kävin päivystyksessä tutkimassa potilaan ja haastattamassa potilaan, että hei, minkä takia olette tullut tänne ja näin. Ja sitten kävi etupäivystäjän kanssa juttelemassa asiasta, että hei, että no tilanne on ollut tämä ja potilaalla on tällainen vaiva ja tällainen tausta ja siitä etupäivystäjä kysyy, että no, että tähän tautiinhan liittynyt nämä ja nämä asiat, että muistitko myös kysyä tämän? Ja sitten alkaa se kylmä hiki virrata tuolla selässä, että no, piru, en muistanut kysyä näitä. Ja niiden ensimmäisten potilaiden kohdalla taas kun kävi noin, ja sitten joutui leukarinnassa raahustaa takaisin sinne potilaalle, että hei, että unohdin äsken kysyä vielä nämä asiat, että voidaanko vielä hetki jutella ja ja ei siinä mitään, mutta sitten juteltiin, asiat selvisi, potilaan asiat oli taas pikkasen paremmalla tolalla ja etupäivystäjä oli myös tyytyväinen, kun asiat selvitettiin oikeasti, eikä vaan sinne päin. Mutta mun mielestä tohonkin oppi vähän löytämään semmoisia tapoja, miten potilaan luokse mennään sitten uudestaan ja ei sitten ehkä pääsi myös vähän sellaisesta nolottamisesta yli tai nolouden tunteesta yli, että joo, mä en nyt muistanut kysyä tätä, mutta mitä sitten? Mä voin oppia tästä, että seuraavalla kerralla mä ainakin muistan.
Niin enemmän, siis joo, samaa mieltä. Mä luulen, että se liittyy niinku just siihen semmoiseen, ainakin itsellä, niinku jotenkin semmoiseen sisäiseen tunteeseen siitä, että mä oon unohtanut tämmöisen perusasian. Että totta kai kuka vaan voi vaikka kiireessä unohtaa tutkia jonkun asian tai unohtaa kysyä jonkun asian. Mutta silleen mulla on ollut tässä aikaa, mä oon vielä miettinyt ja mulle ei tule mitään enää mieleen, että mitä pitäisi tehdä niin kuin tässä. Ja sitten mennään eteenpäin. Sitten silleen joo, unohdin niin kuin tutkia vaikka jalat joltain sydänpotilaalta. Siis silleen niin kuin semmoinen, minkä itse jotenkin omaksuu semmoiseksi ihan perusasiaksi. Niin sitten on unohtanut tehdä ja sitten kun se ohjaava tai kuka nyt onkaan seniori siitä, jolta kysyy tai jolle raportoi, niin huomauttaa siitä. Niin jotenkin siinä tulee semmoinen, niin kuin, ai hitto. No. Mutta sitten toisaalta on myös semmoisia asioita, niin kuin, mitä ei ole ajatellut, että pitäisi osata. Et esimerkiksi mulla oli kesällä semmoinen tilanne, että mä konsultoin psykiatrialla senioria ja yhdellä potilaalla oli kuumetta. Ja sitten mä olin silleen niin kuin, vähän niin kuin mainitsin vaan ohi menneet, että joo, että täällä on nyt kuumetta ja näin. Ja hoitaja oli käynyt sanomasta yli, että niin kuin, hei, täällä on kuumetta, että haluatko jotain tehdä tälle tai niin kuin muuta. Varmaan se hoitaja oli tiennyt, että siinä pitäisi jotain tehdä. Ja sitten mä olin vaan seniorille, että no joo, hei, että tämä on kuumessa tämä, että pitäisikö tässä nyt niin kuin jotain, että mikä homma. Ja sitten se on niin, että silloin se klotsapiinilääke siellä, että jos on kuume, niin sitten siihen liittyy se agranulosidoosi, eli valkosolujen määrä voi tippua ja se voi olla vaarallista, että olisi tosi tärkeää nyt mittailla sitä kuumetta ja sitten jos se on yli tietyn arvoa, niin sitten ei anneta sitä lääkettä ollenkaan. Ja sitten itse olihan silleen, niin kuin, oli se varmaan joskus jossain kurssilla mainittu, että tämmöinen pitäisi muistaa, mutta sitten oli niin kuin ihan pihalla sen kai ja oli, aah, okei. Okay. Sitten vaan meidät kertoo hoitajille, joo, nyt tehdään tällä tavalla. Ja sitten on vaan silleen, no niin, hyvä. Näin me vähän ajateltiinkin.
Joo, yksi konkreettinen esimerkki, mikä itselle ehkä tulee mieleen, tuommoinen mikä siinä tilanteessa sit jotenkin nolotti kans itseä, että oli mennyt silleen sähläämään, niin toi tutkin päivystyksessä potilaan ja joo, laitan sitä ehkä pikkasen sen piikkiin, että oli ollut ihan älyttömän pitkä vuoro ja oli tosi kiireinen vuoro. Oli ollut jo yli 10 tuntia päivystyksessä ja tutkinut monta potilasta ja pikkasen alkoi väsyttää ja odotti vähän, että pääsispä kotiin ja sitten sieltä tuli vielä yksi potilas ja hänellä oli sitten oli vatsassa turvotusta. Ja sitten haastattelin potilaan ja muistin kysyä kaikki oikeat kysymykset silleen, kun olin aluksi kerrannut, että joo, muistan nyt kysyä tuo ja tarkistaa nämä asiat. Niin sitten ajattelin, että mä oon omatoiminen ja pyydän tästä kuvat sitten kanssa vielä. Menin sitten juttelemaan etupäivystäjän kanssa ja menin sitten pyytämään koko vartaloteeteen väsymyksessäni.
Yeah.
Mietin, että siis mun piti pyytää vatsan teeteen, että katsotaan mikä tilanne siellä vatsassa on. Mä en tiedä, johtuuko se siitä väsymyksestä vai mikä juttu. Mä olin kirjoittanut nyt pyynnön, että joo, otetaan koko vartalo teeteen ja sitten ajattelin, että mä käyn nyt etupäivystäjälle sanomassa vielä, että joo, kuvat on pyydetty ja näin. Ja sitten etupäivystäjä oli ehtinyt lähteä jo, mutta sitten seuraava päivystäjä oli tullut jo siihen ja tuli kysymään vaan, että no mikäs tilanne täällä on, että onko jotain potilaita kesken. Ja sitten mä sanoin, että no ei, mulla on tämä yksi potilas vaan kesken, että pyysin just kuvat ja sitten mulla oli se radiologian lehti siinä auki, missä oli ne pyynnöt. Ja sitten se katsoi vaan, että ja koko vartalo teet, että mikäs juttu tämä potilaalla on, että sä oot mennyt tommosen pyytämään. Ja sitten mä selitin sen sille ja ei vieläkään niinku itsellä hälytyskellot yhtään soinut, että mä olin tehnyt ihan väärän pyynnön siinä. Ja sitten se oli vaan silleen, että jaa, että mä luulen, että toi ei ole ehkä ihan niinku adekvaatti tutkimus tähän. Ja sitten mä olin silleen, että hetkinen, että mikä juttu nyt tässä on. Sitten mä vasta hoksasin, että mä oon niinku pyytänyt sit koko vartalosta teeteen, ei mitään niinku indikaatioa sille, että pitäisi pyytää. Ja sitten se ehkä pikkasen lisäsi vielä, kun mä sitten, niin tämä potilas, niin se tuli jatkohoitoon meidän osastolle. Seuraavana päivänä jatkoin sitten sitä hoitoa siellä, mutta yön etupäivystäjä oli sitten kirjannut merkinnän, että joo, että kollega oli pyytänyt koko vartalo teeteen, joka ei ehkä ole ihan adekvaatti tutkimus tähän tilanteeseen. Ja mä olin sitten käynyt siinä tilanteessa vielä silloin illalla korjaamassa ja vatsan teeteen. Mutta sitten tämä etupäivystä oli kuitenkin pointannut sen sinne. Sitten aamullakin oli vielä vähän semmoinen, että onko pakko kääntää veistä haavasta. Joo, mä tiedän, mitä ei virkeä. En pääs käymään.
Menikö se siis sitten kuitenkin niin, että kuvattiin vaan se vatsan teete?
Joo, siis kuvattiin, mutta
potilas ei saanut ylimääräistä säteilyä.
Ei, ja siis joo, sen olotti taas siinä tilanteessa. Ja sitten kun näki seuraavana päivänä, tai niinku seuraavina päivinä, kun näki sitä päivystäjää, ketä oli sit kirjoittanut ton tekstin, niin katselin vaan sitä, että mitäköhän se musta ajattelee. Että mä oon tolleen mennyt sähläämään, mutta nämä on näitä oppimistilanteita.
Tuosta tuli mieleen, tuo oli tuommoinen hauska tarina, niin mullakin tuli, ja ehkä vähän noloa, niin mullakin tulee mieleen yksi semmoinen, missä tuli vähän semmoinen nolotus, niin kesällä mä olin kanssa just kirurgian päivystyksessä ja liittyi kanssa tähän radiologian pyyntöön, ja mä pyysin potilasta ihan oikein vatsan teeteen, ja silloin mietittiin, että onko sillä mesenterika infarkti, eli siis tuolla valtimo tukossa vatsassa, joka aiheuttaisi sitten suoli-iskemiä ja kovaa vatsakipua. Ja sitten piti siihen pyyntöön laittaa, että niin kuin epäillään semmoista, että koska sitten pitää tietty varjoaine laittaa ja näin. Ja etupäivistä oli silleen, että joo, että laita siihen, että AMI-kysymysmerkkiä. Ja onko muuta kysymysmerkkiä. Sitten mä laitoin sen ja sitten seuraavana aamuna oli radiologian niin kuin meeting, eli missä käy aina ne kuvat läpi, mitä ollaan otettu vaikka edellisenä päivänä. Niin kuin yhdessä kaikki kirurgit katsoo niitä ja sitten radiologi sieltä heittää vaan, että joo, että tässä on tämä vatsan TT ja tähän pyyntöön on laitettu, että onko AMI eli akuutti myokardiaalinen infarkti, eli onko sydäninfarkti, että semmoista ei kyllä tästä kuvasta pysty sanomaan, että kaikki vaan rupeaa hohoho. Ja sitten mä olin vaan silleen, niin kuin, mitä ihmettä, että toi sanoi mulle, että laita siihen. Ja hävetti ihan sikana, että se oli niin kuin mun pyyntö ja sitten kaikki vaan nauraa siellä. Mutta.
Ja kääntyi katsomaan ja osoitti sormella
joo,
ja
ei onneksi.
Heitti sut ulos huoneesta.
Ei onneksi, ei onneksi. Joo.
Mut varmaankin toi on ollut sellainen tilanne, että mikä on jälkikäteen, tai mikä jälkikäteen jää mieleen.
Mm.
Nyt kun sä muistit tämän, niin varmaan sitten ensi kerralla tiedät, että mitä pitää kirjoittaa siihen. Jep. Ja mä veikkaan, että aika monella muullakin on ihan samanlaisia vastaavia noloja hetkiä. Ja
mä voin kertoa yhden kaverin nolohetkeen kerran nimeen, niin voin kertoa se, että se oli just päivystyksessä tälleen omatoimisesti hoitanut potilasta ja sitten oli Kefeksin niin kuin antibioottikuuri potilaalle määrännyt ja päivystyksessä oli laittamassa sitä kotiin ja oli sitten silleen, kun oli kirjoittanut sitä reseptiä, niin ollut, että no, että mikähän annos, että onko tämä nyt 250 vai 750 milligrammaa, että niin kuin, no, vai 500 vai mikä tämä on. Ja, no, että varmaan toi 250, että ei se kyllä toi 500 varmaan ole. Ja sitten oli laittanut se, että ei ollut varmistanut sitä etupäivystäjältä. Ja sitten oli mennyt hoitajille sanoa, että hei, että voiko tuolle antaa tuolle potilaalle mukaan keveksikuuri, että ja minkäs kokoista? No joo, 250 milligrammaa. Sitten se hoitaja oli ollut vaan, että toi on lasten annos, että Kempä miettii uudelleen. Ja sitten, kun se frendi kertoi ton, siis silleen, että kaikki muut siinä oli paljon hoitajia ollut ympärillä. Sitten se oli ollut vaan tolleen, niin sitten se frendi vaan kertoi sitten meille ja naurettiin ihan sikana. Ja se oli sitten mennyt ihan häntä koipien välissä vaan kysymään etupäivystäjältä, että joo, että no mikä se oli oikea annos, että se oli sitten 750, että oli
joo.
Aika pieni annos. Mutta joo, sille naurettiin sitten kesällä myöhemminkin.
No niin. Toivottavasti oli vaan sellaista hyvän tahtoista vahingoiloa, eikä joo. Mitään muuta arvostelua.
Kyllä. Ja siis tärkeintähän oli siinä se, että potilas saa oikean hoidon. Että
niinpä.
Se oli niinku onneksi näin.
Varmasti toikin jää mieleen.
Kyllä.
Ja toivottavasti hyvällä.
Mm. Tuosta mun mielestä päästään aika hyvin siihen, että mikä merkitys on just niinku tavallaan hoitajilla ja muulla niinku hoitohenkilökunnalla kuin on töissä. Että ainakin mulla on nyt nämä kaksi esimerkkiä, mitä kerroin. Että yksi oli just se kuumepotilas, jolla oli se klotsapiinilääke. Että hoitaja tuli silleen vähän niinku vinkkaamaan, että hei, että pitäisikö tälle nyt tehdä jotain, koska itsellä se olisi mennyt ihan täysin ohi. Ja sitten toinen oli tämä, että osasi korjata oikean annostuksen, että jos olisi ollut vaan, että joo, että laitetaan vaan. Niin sitten olisi voinut tulla virhe ja varmaan olisi tullutkin.
Mm. Siis on ehdottomasti samaa mieltä, että hyvät sairaanhoitajat, niin siis ne on korvaamattomia apulaisia osastolla. Ja sit etenkin kun mä mietin vaikka viime kesää, niin onhan niillä sairaanhoitajilla, jotka on ollut pitkään siellä, ne tietää, miten vaikka nyt sisätautiosastolla potilaita hoidetaan ja niilläkin on ihan valtavasti tietoa niin kuin kaikista hoidoista ja niille on tullut se rutiini vaikka josta antibioottimääräyksistä ja tuommoisista. Niin monia kertoja oli osastolla. Muistan vaikka yhden potilaan, kenelle oli sitten niin kuin nestehoitoa ja sitten hoitaja vaan katsoi mua silleen, että no joo, tämä varmaan tarvitsisi jotain nestettä, että mitä laitetaan. Ja sitten mä olin ihan silleen, että hetkinen, että mitä nyt tapahtui, että pitikö siinä olla glukoosia vai oliko tämä nyt sellainen, että ei saanut olla glukoosia. Ja sitten mä ajattelin, että no keittosuola on varmaan ihan turvallinen, että lähdetään vaikka sillä liikkeelle, että jos ei se ole oikein, niin mä ehdin korjaamaan sen vielä. Ja sanoin sitten, että joo, lähdetään keittiksellä liikkeelle. Ja sitten seuraava kysymys oli se, että milläs nopeudella, ja sitten mä olin silleen, että hetkinen, että pitikö tämmöisiäkin miettiä tässä, sitten se alkoi mennä vähän kiusallisen pitkäksi miettimishetki, ja hoitajakin oli varmaan huomannut jo, että mä en tiedä yhtään siitä asiasta mitään, ja sitten mä sanoin siinä vaiheessa, että mä varmistan tämän asian vielä, ja sitten mä luikin sinne lääkärikansliaan ja aloin kuumeisesti etsimään sellaista nestehoitovihosta, että miten tämä nyt menee, ja en heti löytänyt vastausta, ja olin siinä epätoivoisesti sitten jo soittamassa konsultaatioselle erikoislääkärikonsultille, ketä sanoi, että aina saa soittaa, jos on jotain, kun mä olin siinä kohtaa olin yksin siellä loppuiltapäivästä, ja sitten mä selvitin sitä asiaa, ja sitten mä löysin vihdoin vastauksen, ja sitten menin hoitajalle sanomaan, että no joo, vaihdetaankin se nyt tähän nesteeseen ja tiputetaan sitä tällä nopeudella. Ja sitten se hoitaja sanoi, että joo, niin mä vähän ajattelinkin, että mä laitoin sen valmiiksi tonne jo tippumaan. Just nimenomaan sillä nopeudella, että nämä on tällaisia perusjuttuja. Mutta toikin oli taas sellainen, että oli hyvä, että on joku nyt työpari, ketä osaa asiansa. Ja sitten toisaalta myös se, että hän ei mitenkään nolannut mua siitä. Mm. Että joo, hän ymmärsi varmaan, että on uusi asia mulle. Mutta tosi sille, siinä mielessä hyvän tahtoisesti, että ei mitenkään nostanut sitä asiaa isommin esille.
Joo. Ja. Aika hyvä just tolleen, niin kuin, vähän ehkä ovelasti jopa tolleen, että joo, että no milläs nopeudella ja mitäs, niin kuin, että vähän kyselee vielä. Ja, no, minäpä käyn tarkistamassa ja sitten silleen tietää jo, että no kohta se tulee sieltä ja sanoo tälleen, minäpä laitan sen jo tippumaan. Joo. Aika hauska.
Mutta tosta taas oppineena, nyt tietää ensi kerralla.
Niin. No vähän jänniä tilanteita just tolle, kun oot kandina ja et oikeasti osaa mitään ja sitten hoitaja on paljon kokeneempi. Mm. Mutta sitten kuitenkin, jos olet lääkäristatuksella, niin se vastuu on kuitenkin hoidosta sulla. Että vaikka hoitaja tietäisi paremmin, niin ei se voi sanoa sulle, että hei nyt tehdään näin. Ihan vaan sen takia, koska sulla on se vastuu. Joo. Niin ei se voi sun puolesta päättää.
Kyllä.
Mikä on sinänsä ihan ymmärrettävää. Niin sitten se luo vähän tommosia outoja tilanteita sitten, kun sä oot itse ihan pihalla ja toinen tietää paremmin.
Mm. Jep.
Ja joskus on myös ihan hyvä, että osaa kysyä, että ei, että mitenhän tämä. Ja, että oishan toikin voinut mennä ihan pieleen silleen, että saisit sanonut, että joo, että laitat tällä ja tällä nopeudella ihan vaan, koska et kestä siinä tilanteessa sanoa, että sun pitää varmistaa.
Niin, niinpä.
Ja sitten se hoitaisi varmaan tehnyt niin ihan vaan, koska sä sanot niin, ja ei se voi siinä niin kuin sitten, vaan se kysyy sitten kohteliaasti, että hetkone, yleensä tehdään näin. Mutta niin, en tiedä, mitä mieltä sä oot, voiko hoitaja sanoa, että ei tehdä näin. Toi on virhe.
Mun mielestä on ihan oikein sanoa, tai ainakin niinku tuoda se asia jotenkin esille, että hei, et yleensä näissä tilanteissa toimitaan tällä tavalla, että ainakin pointtaa sen, että onko tässä nyt joku peruste, että toimitaan kuitenkin eri tavalla. Vaikka samallaan kuin jos olet unohtanut merkitä reseptiin sen SIG-merkinnän, että määrätään vähän ei niin tavallisella annoksella vaikka jotain tiettyä lääkettä, niin sitten jos sä oot unohtanut merkata sen, niin apteekki sitten soittaa, että hei, että mikäs juttu, että mikä on peruste, että käytetään nyt lääkettä tällaisella annoksella, että annetaan potilaalle sitä nyt tällainen. Se on hyvä, että siellä on aina joku varmistamassa kuitenkin.
Mm. Joo, siis mä oon ihan samaa mieltä, että jos miettii semmoista kulttuuria, niin no ei nyt ihan hirveästi kokemusta itsellä vielä, mutta ainakin semmoinen kuva, mikä on tullut, että musta tuntuu, että ainakin niissä paikoissa, missä mä oon ollut, niin hoitajat on sanonut siitä, että hei, että tämä menee näin yleensä. Tai että mikä homma toi lastenannoskaan miettii uudelleen. ja mun mielestä sen kuuluukin mennä just silleen. Että mitä ainakin kuuluu, että joskus aikaisemmin on ollut semmoinen hierarkia, että niin kuin hoitajille ei ole ollut mitään sanomista. Ja sitten lääkäri on vaan sanonut, että näin tehdään. Ja vaikka huomaat, että tapahtuu virhe, niin pidät silti suus kiinni, koska et halua huutoja tai niin kuin jotenkin tähän tyyliin. Et siinä mielessä se on hyvä, että ollaan kuitenkin samalla viivalla, mutta totta kai huomioidaan se, että päätöksen tekee se ihminen, joka myös kantaa vastuun siitä päätöksestä. Niin.
Kyllä. Juu, ja sitten yksi asia, minkä jotenkin haluan ehkä pointata vielä viime kesältäkin, on, että kun hoitajat, kun niillä on niin paljon kokemusta just niistä kaikista käytännön asioista, että miten vaikka niitä no vaikka määräyksiä, jos pitää kirjoittaa, että sä haluat fysioterapiaa potilaalle, niin eihän kukaan opeta sulle sitä koulussa. Mm. Opettajat, kun hoitajat tietää, että miten se tehdään, koska ne on tottunut siihen. Sitten ne neuvoo sua. Ja sitten sä oot taas oppinut uuden asian. Ja siis mulla kävi tosi hyvä tuuri siinäkin mielessä, että siellä osastolla, missä mä olin, niin siellä oli tosi hyvä niin kuin yhteisö tai työyhteisö, että kaikki oli niinku samalla viivalla. Ja
tuettiin toisiaan.
Niin, kaikki auttoi toisiaan. Kyllä. Et ei voi kuin hattua nostaa ja kiittää.
Joo.
No.
Kiitetään samalla myös kuulijoita.
Joo, mä luulen, että ollaan aika hyvin saatu puhuttua nyt oppimisesta ja työyhteisön hyvästä merkityksestä ja miten nekin jollain tapaa välillä liittyy toisiinsa.
Mm.
Jeps.
Hyvä.
Kiitos kaikille, että olitte kuuntelemassa myös tätäkin jaksoa. Ja
nostetaan hattua.
Ja kiitetään.
Moi moi.
Hyvä. Moi moi.